Happeningen havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Velkommen til Baby og Boomer, et debatprogram, der handler om identitetspolitik og generationskløfter. Ung som gammel. Mit navn er Phyllis Yazar, og du lytter faktisk til sæsonpremieren, for Baby og Boomer har holdt tiltrængt sommerferie, men er altså nu stærkt tilbage i din DAB-radio. Jeg har virkelig set frem til at stå herinde i dag, og det har jeg, fordi vi først og fremmest har nogle heftige ting med, som vi skal debattere. I anden time tager vi et af sommerens mest agurkede diskussioner op. Vi får besøg af en ret så boomervenlig chefredaktør, han hedder Tom Jensen. Jeg stiller blandt andet det her spørgsmål, er wokeismen, altså den her strømning med en ny politisk opvågen eller korrekthed, om man vil, en trussel mod vores samfund? Derudover skal vi også lige undersøge, hvorvidt kvinder bliver underprioriteret i sundhedsvæsenet. Det er om en lille times tid, at vi forhåbentlig kan blive klogere på det. Men allerførst, så gælder det den her første time, og traditionen tro, så har jeg jo en boomer medvært til at holde mig en smule i skak. Han hedder David Træs.
Hej.
David, loyale lytter af programmet vil jo vide, at vi to går langt tilbage.
Mm-hmm.
Så kan du lige gøre mig den tjeneste, nemlig... Det, du allerbedste i sådan en mansplain-agtig tone, fortæl lidt om, hvad ligger der i selve boomer-betegnelsen, som du forstår det?
Jeg forstår boomer, at du er... Der er sådan bare flere ting. Du er gammel, du forsøger at lyde, som om du er yngre. Du forsøger at lyde, som om du forstår tingene bedre end for eksempel dig, fordi du er yngre. Du er bange for ting, som er nye. Du synes, at det var bedre. Dengang du selv var ung. Du kan bedre lide musikken fra dengang, du kan bedre lide de holdninger, der var fra dengang. Mest af alt, fordi du sådan har sorteret lidt i det, tror jeg.
Mm.
Så det må være det.
Synes du, det er nedladende?
Ja, det synes jeg. Det er derfor, jeg ikke bryder mig om at blive kaldt en boomer selv. Fordi det ligger jo i det, at man er nedladende. At man sådan, jeg tænker, jeg ved bedre end dig alene, fordi jeg er ældre end dig. Så det vil sige, at fordi jeg har erfaring, fordi jeg har hørt på meget, fordi jeg kan sige, Poul Schlüter sagde jo også, eller sådan et eller andet i den stil, så kan jeg sådan skubbe dig ud af banen, fordi for dig er Poul Schlüter selvfølgelig bare en historisk figur. Jeg kan sige, ja, jeg talte jo engang med Poul Schlüter. Sådan noget. Hvis man siger sådan noget mange gange, så ligger det jo sådan lidt nedladende, ikke?
Jo. Jeg havde jo Mikkel Andersen inde på et tidspunkt, ja, hvor han sagde, jamen boomer, det er en kompliment, for det er det, jeg lige med voksen.
Ja, men det er forkert. Det er lige med at være en reaktionær voksen, vil jeg sige i reglen. Ikke? Altså man reaktionær, altså jeg synes jo, det glemte jeg at sige, at jeg skulle definere det før. Ikke? Altså at være boomer er på mange måder at være reaktionær. Det er, at du er konservativ. Det er, at du siger, at alle de værdier, vi havde engang, er bedre end dem, vi har i dag.
Mm. Lige inden jeg kom her i studiet, og mens jeg stadig lå i Albanien, hvor jeg har sommerferie, der havde jeg virkelig brug for noget inspiration til, hvem er egentlig boomer.
Ja.
Og der var flere forskellige forslag til, hvem jeg ellers skulle hive med ind i studiet.
Ja.
Hvem vil du pege på her i kølvandet på den her sommerferie, hvor vi faktisk har diskuteret OK meget identitetspolitik?
Altså, jeg synes jo, at Tom Jensen, chefredaktør på som kommer her i anden time, altså, han er jo levet sig fuldstændig ind i rollen. I gamle dage, nu sagde du det selv, men altså ellers vil jeg jo sige det, der blev Berlingske Tiden jo altid kaldt tanten. Måske gør den det stadigvæk, men det blev den, fordi den var sådan blåhårede damer, der talte om, hvordan verden var bedre før i tiden. Og Tom, han har jo udviklet sig til sådan en blåhårede dame, der sidder og siger, uha, alt det der, de unge, de går og laver, det kan ødelægge hele vores, hele vores samfund. Som du sagde.
Jeg synes, at det her med boomer, det er blevet sådan lidt mainstream. Mm-hmm. Alle kaster det om sig, ikke? Og det er nærmest blevet sådan lidt udvandet. Altså i mine øjne, så er en boomer jo en, som du selv lidt nævnte i starten. Altså en, der har den der nostalgiske, og tingene var bedre i gamle dage. Men også altså en, som måske ikke er helt intakt med den progressive tidsånd. Og så vil jeg sige, sådan en person, som måske lider af sådan fortidslængsel og forlængelse. Altså forstået på den måde, at det er en person, som drømmer om at forlænge de gode gamle dage, fordi alting var jo bedre dengang. Mm-hmm. Det er jo, som sagt, anden sæson af programmet, vi skulle i gang i dag, og i den anledning, så har jeg faktisk ringet til en ven af programmet, Marianne Ratsche, som er seniorforsker hos Dansk Sprognævn. Marianne, velkommen til dig.
Tak.
Jeg har ringet til dig, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig, at at få specificeret, boomer er jo et relativt nyt ord. Er vi enige om det?
Ja.
Så det er ganske for nylig, at have fundet indpas i det danske sprog. Men kan du sådan lige lave en kort indføring i, altså, hvor kommer det egentlig af? Hvad har det ligesom af etymologisk oprindelse?
Jamen altså, det kommer af amerikansk babyboomer. Og det er jo simpelthen fordi, at der jo efter 2. verdenskrig blev født en hel masse børn, og derfor kaldte man det jo et babyboom. Og boomer er sådan set bare en afkortning af babyboom. I dansk kalder vi det de store årgange, eller kalder vi det de store årgange, ikke? Men babyboomer boomer er en afkortning af babyboomer, og i starten betød det sådan set bare person, der er født under babyboomet der efter 2. verdenskrig.
Mm.
Og så her i nyere tid, så er det så begyndt at udvide sig og betyde, at man er født mellem 46 og 64. Og her de senere år har vi så fået det her med okay boomer, som så har virkelig boostet det her med boomer. Og har gjort, at boomer er blevet til et skældsord. Som især unge mennesker bruger til at kritisere den her generation, som altså sådan lidt aktivistisk, som nogen, der ikke rigtig følger med tiden, og som er privilegieblinde, og som ikke er politisk bevidste om sådan nogle problemstillinger som køn og klima og seksualitet osv. Og ikke? Og så, som jeg er først lige kommet ind nu her, så jeg hørte noget lige at høre, at du sagde, at det er blevet udvandet, og det synes jeg også er rigtigt, fordi i dag kan man bruge det nærmest bare om ældre mennesker. Altså jeg så for et par uger siden en liste, hvor der stod 10 tegn på, at du er boomer. Og der er slet ikke noget med politisk privilegieblindhed osv. Der handler det simpelthen om, at man er blevet gammel, ikke? Det er sådan noget med du boomer, hvis du helst vil ankomme i lufthavn mens 3 timer inden flyet går, eller du stadig modtager fysiske reklamer i postkassen. Ikke? Så der er det simpelthen blevet så udvandet, så det bare handler om, at man er blevet gammel.
Mm. Så en ting er den der politiske privilegieblindhed, men noget andet er også, at det faktisk også kan være en meget type form for adfærd. Jeg tænkte på, men kan det ikke også være sådan et state of mind, forstået på den måde, som I unge også kan være lidt boomer-agtige?
Altså, at unge kan være boomer, fordi de er sådan lidt gammeldags i det?
Ja, hvis de netop modtager reklamer fysisk i postkassen.
Ja, ja. Jamen, det tror jeg godt, man kan. Altså, det er simpelthen blevet så udvandet et begreb, som man, ja, netop som du siger, state of mind, at man kan være boomer-agtig, hvis man er ung, ikke? At man er sådan, altså man kan måske sige, ej, hvor er du morfar-agtig, eller hvor er du boomer-agtig, fordi man er gammeldags. Så det tror jeg godt, at man kan være, ja.
Har du et boomer-spørgsmål, David?
Ja, jeg vil godt spørge dig, Marianne. Altså, hvis man, altså det der ord med, altså et andet ord, jeg sagde før, at jeg synes, at en boomer også er betegnet ved, at vedkommende er reaktionær. Er det rigtigt, at man godt kan sætte et lighedstegn mellem boomer og så reaktionær?
Altså, ja, det kan man vel godt, men altså, det er alderdommen vel noget, der alderdom gør vi os alle sammen,
har
sagt. Ja. Altså, så skulle jeg måske bare tale for mig selv, men altså,
lige præcis,
et eller andet sted. Så,
føler du dig selv som boomer, Marianne?
Altså, i nogen henseender, altså, jeg kan da godt mærke, at jeg, jo ældre jeg bliver, jo mere vil jeg gerne have tænkt, det bare var, som de hele tiden har været. Altså, og det tror jeg, der bare er noget, der kommer med alderen. Og jeg synes, boomer er et dejligt udtryk, fordi man kan bruge det netop som det der state of mind, ikke? At der var jeg lige lidt boomer-agtig, altså. Så den udvandede brug har jeg da taget til mig med kysshånd, og det fornemmer jeg, at mange har. Altså, at vi har manglet noget, hvor vi sådan er lidt sjov, fordi det er jo også lidt spøgende, ikke? Altså, man kan sige det selv ironisk om sig selv, hvor at det i starten var aktivistisk, et aktivistisk skældsord, og måske også stadigvæk er det stadigvæk, samtidig med, at der er den der lidt spøgende betydning.
Nogen bliver jo enormt fornærmet, når man siger, at de kan være boomer. Men jeg tænker på omvendt, det er jo nærmest været en tilbagevendende kliché, at en ældre befolkningsgruppe altid har peget fingre af ungdom og sagt, I har ikke styr på en skid. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, er der noget tilsvarende boomer, hvor det er de ældre, der kan pege fingre af ungdommen?
Ja, det er der jo. Altså, vi har jo generation Snowflake, som jo også er et helt nyt udtryk, som ikke er så udbredt overhovedet som boomer, men som jo findes, og som vi har med i vores nyårsbog, Sprognævnets nyårsbog, som betegner en generation af unge, som er de her snifnug, der smelter, bare de får en lille smule varme, ikke? Altså unge, der er sarte, der er let at fornærme, og som har det meget svært med krav, som ældre synes, at unge har, at de ikke kan klare ret meget. Ikke? Mm. Så der kan man sige, at der er et modsvar til de unge. Mm.
Marianne Ratche, seniorforsker hos Dansk Sprognævn, tusind tak, fordi du gad at gøre os klogere på det her mere eller mindre udvandet begreb, som boomerbetegnelsen nu engang er.
Det var for lidt.
David, nu var du faktisk inde på det der med at være reaktionær, ja. Og så har jeg lyst til at stille det der lidt djævelske spørgsmål til dig. Ja. Hvornår har du sidst været reaktionær?
I går. Altså, jeg går en tur i København med min datter, og så ser jeg, at der sidder en mand ude foran en Emery's og læser en avis, altså sådan holder en avis i hånden. Og så siger jeg faktisk til min datter Anna, som er 27, så siger jeg til hende, kan du se det her? Der sidder en mand og læser avis, og når man gør det, så får man et bedre overblik, fordi man ikke bare sådan scroller ned på nogle hjemmesider. Der kan jeg jo godt se, at hun kigger på mig, at det er et reaktionær gammel fjols, der taler nu. Fordi så kommer vi jo ind på, hvad rigtigt er, at der har altid været forskellige måder, hvorpå man har tilgået sine nyheder på. Og det der med sådan at holde fast i, det var bedre, dengang vi sad og læste avis, er jo dybt reaktionært, fordi det kommer jo ikke til at ske igen, selv hvis det var bedre, hvad det heller ikke var. Men altså, det kommer ikke til at ske igen.
Der var en, der havde skrevet på det her store, jeg vil ikke kalde det boomer sociale medier, men det kan det godt gå hen og blive, det er bare en stakket frist i forhold til Twitter, ja. Hvor der en, der har skrevet, at i dag blev jeg så virkelig glad over at se en masse unge mennesker læse avis i S-toget, indtil jeg fandt ud af, at de faktisk brugte det som remedie til at se, at jeg laver noget virkelig ekstraordinært, og ser gammel ud og læser avis.
Ja, og det er et gammelt trick, fordi da jeg gik på journalisthøjskole, nu lyder jeg virkelig gammel, men det gjorde jeg i starten af 1990'erne, der brugte vi faktisk weekendavisen til at pakke tipsbladet ind i, fordi vi på den måde så klogere ud, ikke?
Nå.
Så det var det samme.
Og så kunne I gemme jeres...
Så havde vi tipsbladet inden i...
Nej, jeg troede, der var politikken bag weekendavisen.
Nej, vi gemte tipsbladet, altså fodbold, inden sad vi med weekendavisen.
Nå.
Gammelt trick.
Det var en anden tid, kan jeg
Det var en anden tid.
Det, du gjorde, David Trast, det var jo, at du forlod mig, babyen her, for at drage over there to US and A.
Ja.
Prøv lige at fortælle, fordi der kan jeg mærke, at polariseringen omkring wokeness eller identitetspolitik, den slår fuldstændig sprækker gennem alle lederkanter af det amerikanske institutioner og samfund.
Ja, og det er jo fantastisk spændende at følge, fordi som altid, så det, der sker i USA, sker før hos dem, end det sker hos os, og det sker med større fart, og det gør det, fordi forandringerne er større. Så derfor, hvis du tager over og følger alt det her med woke boomer-diskussioner derovre, så er de dramatisk større, fordi der er mere på spil. Så lad os lige tage hovedbilledet her. I USA for 40 år siden, der var 85% af befolkningen hvid. For 40 år siden, 85% af befolkningen hvid. I dag, omkring 60% af befolkningen hvid. Om en generation, altså om 25 år, så regner man med, at det er under halvdelen, der er hvid. Det er udgangspunktet for alle de her diskussioner, fordi den her gruppe af hvide, kristne, engelsktalende, typisk republikanske mennesker, det er dem, der er rædselslagen for at se alt det, som de synes, denne woke-bevægelse kommer med. For hvad kommer den med? Den kommer og siger, at det er ok at være homoseksuel. Det har de efterhånden vendt sig til, at det er ok, men de har stadigvæk lidt svært med det. Det er også ok, at homoseksuelle bliver gift med hinanden. Det har de det noget svært med. Det er ok, at kvinder selv bestemmer, om de vil have en abort eller ej. Det er ok, at transkønnede skriver en bog, som bliver udgivet, og som ligger på børnenes bibliotek, så de kan låne den, om hvordan det er, at du finder ud af, om du er transkøn, eller hvordan du finder ud af, at du er homoseksuel. Det er også en diskussion, der handler om, om du er et mindretal, altså om du er sort, hispanik, eller hvad du nu måtte være, at du skal have lige rettigheder, du skal være lige stillet med de hvide. Så de her diskussioner, de kører altså på de helt høje navler, og det er et af, hvad skal man sådan sige, de 2, 3, 4 allervigtigste politiske spørgsmål. Det, der afgør allerflest politiske spørgsmål, det er lige præcis det her identitetspolitik. Mm. Og det betyder i virkeligheden, er du hvid, engelsktalende, kristen, eller er du noget af det andet, og helst også heteroseksuel, eller er du noget af det andet? Ikke? Det er der, den diskussion kører. Det kører helt vildt hele tiden.
Mm. Så hvis man er lidt vaks ved haveloven, så skal man faktisk bare holde øje med, hvad der sker i USA. Tror du, nu har du jo også været korrespondent og har virkelig meget kendskab til de amerikanske forhold, men tror du virkelig, at med den immigrationshistorie, som også gør sig gældende i USA, at det kan, altså det kan adapteres til vores lille bitte andedam i Danmark?
Ja, det kan det godt, fordi nogle af de diskussioner, der kører på den her identitetspolitik eller woke-debatten, det handler som sådan nogle isolerede emner, men i virkeligheden handler det også om utrygheden hos en gruppe reaktionære hvide mennesker overfor, at der er kommet så utrolig mange fremmede, som de kalder dem. Altså folk med en anden kultur, som for eksempel dig og din albanske kultur. Altså folk, der kommer...
Jeg har ikke albansk kultur.
Nå, okay, jeg troede, du havde albansk kultur, undskyld.
Men... Nej. Det ville svare til at sige, at du havde
jysk?
Ja, norsk.
Nå, okay, undskyld.
Du er jo fra Nordjylland.
Jeg er fra Nordjylland,
det kan du glemme.
Undskyld. Jeg trækker...
mine bedsteforældre kommer fra Makedonien.
Makedonien,
men
undskyld.
Jeg ville jo bare sige, at jeg var dansk.
Ja, det vil jeg også sige. Jeg sagde baggrund. Og det, der ligger i det, det er, fordi du ser,
ja.
Du kigger på det, hvis du sådan er lidt utryg ved, hvad der foregår, så ser du alle de her ting heriblandt indvandring, heriblandt alt det seksuelle og alle de her ting, som gør folk enormt utrygge. Det, der er interessant, det er, at jeg tror jo, at den debat i Danmark indtil videre er en hel del mindre relevant for mange mennesker, end den er i USA.
Mm.
Fordi de talstørrelser, vi taler om, er meget mindre. Mm.
Men bottom line er, at det er faktisk nogle hvide privilegerede mænd, som lige pludselig føler, at de bliver trådt på deres privilegier. Ikke?
Ja, og kvinder.
Og kvinder.
Og kvinder, ja. Altså privilegerede, typisk hvide, eller næsten altid hvide kvinder.
Mm. Men det er sjovt, fordi at jeg tror, at vi i vores senmoderne demokratier jo virkelig bryster os af at sige, at vi står virkelig vagt om, at alle er født lige og har adgang til de samme frihedsrettigheder.
Ja.
Man er bare ikke lige opdaget, at lige så snart der er nogen, der gør krav på de samme frihedsrettigheder som mig, og får lov til at føle så meget, så går det faktisk ud over mig selv.
Ja, og hvis man nu skal være sådan djævelens advokat i det her, så ja, det gør det jo også. Fordi det var nemmere for mig, Felix, da jeg startede som ung journalist, at få et chefjob, end det var for en ung kvinde, der er lige så gammel til mig, af den simple årsag, at alle cheferne, også på det laveste niveau, var mænd. Så det vil sige, det var jo nemmere at være en hvid mand, da jeg var 30 eller 20 eller 25, end det er at være en hvid mand i dag, der er 20 eller 25 30. Det synes jeg er helt fint, for jeg synes, de privilegier, vi havde, var alt for overdrevne. Men isoleret set, så jo, det er lidt sværere at være en ung hvid mand i dag, end det var, da jeg var en ung hvid mand. Mm. Det er stadigvæk meget nemmere, end at være alt muligt andet. Mm. Skal man bare huske på.
Jeg kan huske, i starten af året, der var du så heldig at have Inger Støjberg med i studiet, hvor hun ret tydeligt sagde, at hun synes faktisk, det var rigtig synd for hvide mænd, fordi de blev lidt forfulgt.
Ja.
Og det får mig faktisk til at lede tankerne om det forestående folketingsvalg.
Ja. Ja.
Jeg synes, det kan være interessant at snakke lidt om, hvorvidt du anskuer, at det bliver et boomer- eller et babyvalg. Fordi at man kan allerede se lidt i krone, at som Venstre har lanceret det her boligudspil, ja. Hvor de virkelig prøver til gode se de unge, altså førstegangskøberne. Omvendt så er der også andre, der ligesom lanceret flere tiltag, som ligesom er mere omkring den ældre byrde eller den ældre del af befolkningen.
Ja. Så er du ældre byrde?
Ja, det går man nok til at sige.
Ja,
men også bare sådan en Arne-pension, ja, for eksempel, ja. Om den skal tilbagerulles, og den diskussion, der er
ja, altså identitetspolitik spiller jo en kæmpe stor rolle, alene hvis vi kigger på Inger Støjberg. Det handler jo kun om identitetspolitik. Det handler om to ting. Det handler om, at jyder er bedre end sjællændere og københavnere. Det er jo et identitetspolitisk udspring. Ikke? Se de frygtelige mennesker inde i København, der sidder i deres salon, og se vi pragtfulde mennesker, der danser træskodans over i Jylland. Vi har de rigtige værdier. Det er den ene del af Ingers partis idé. Den anden idé handler jo om, at Danmark skal være for danskere, forstået som folk, der er danskere i flere generationer, og ikke for alle de der udlændinge. Det er identitetspolitik i en nødskal. Så har du Venstres udspil. Det er jo interessant, fordi Venstre kommer med et udspil, som jo faktisk handler om at gøre det nemmere for unge førstegangs boligkøbere at få lov til at låne i banken til at kunne få et lån, det er jo det er direkte ramt ind imod en ung vælgergruppe. Socialdemokratiet, mine gode venner, holder meget fast i Arnepensionen, og der kan vi sige, at Arnepensionen, ja, det er jo at holde fast i de ældre vælgere, og dem skal man jo bare huske på. Det er også derfor, at næsten alle partier taler meget om ældre, dem er der bare flest af. Mm. Så det er jo derfor.
Nu nævnte du lige selv det der med Socialdemokratiet, og jeg tror, jeg skal bruge flere fingre end min 10 pølsenaller her, hvis jeg skulle tælle, hvor mange boomer der er i det parti. Altså, med dem kan man nærmest få et svin med. Men lad nu det ligge. Ser du dig egentlig selv som mere progressiv socialdemokrat i forhold til den resterende folketingsgruppe?
Ja, det gør jeg. Og jeg tror, det var medvirkende årsag til, at jeg ikke blev valgt. Fordi jeg står og har altid stået et, synes jeg selv, det lyder meget selvrose, når man kalder sig selv progressiv, for der ligger der jo, at man er moderne og kigger fremad og alle de ting. Mm. Det synes jeg, at der ligger jeg mere på. I gamle dage ville man måske kalde det venstrefløjen i Socialdemokratiet. Men ja, det synes jeg, og jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange i Socialdemokratiets ledelse, der så ofte ytrer sig så boomeragtigt i de her diskussioner. Sådan, altså, som om man ikke forstår altså nye dagsorden. Det skal man bruge tid på at sætte
sig ind. Men det er jo også en politisk strategi.
Ja.
Altså, fordi det tiltaler måske til et andet segment i landet, ja, hvor det sådan, alt det, der foregår over i de københavnske saloner, ja, det er simpelthen alt for moderne, og det er ude af trit med, hvad vi almindelige mennesker ligesom vokser med af almindelige problemer.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men også der synes jeg, det er forkert, fordi det er som om, man glemmer, at der bor 2,3 millioner mennesker i Storkøbenhavn. 2,3 millioner mennesker. Hvis du ligger det sammen med Store Aarhus, Store Aalborg og Store Odense, så bor langt over halvdelen af befolkningen i vores fire største byer, så hvorfor i alverden synes man, det er smart at sige til de mennesker, der godt kan lide at bo i en stor by, at det er forkert at bo i en stor by. Så jeg synes også, det er strategisk og taktisk forkert, men det er, hvad det er. Meget mere interessant er det, at det er forkert, synes jeg, at forsøge at støde folk ud, bare fordi de lever på en anden måde end flertallet.
Mm. David, vi startede med at lave det her program, indtil du forlod mig til fordel for en tur i USA. Men faktisk så gjorde du mig jo en lille bitte tjeneste ved at forlade mig, for mens du var væk, så prøvede jeg jo en masse boomer af som substitutter for dig. Og der må jeg bare sige, at du er jo vant i forhold til de typer, der render rundt i den offentlige debat. Lad os tage for eksempel Christian Markussen, som er professionel Facebook-debattør, lyst til at sige, men ham havde jeg inde, og han var rimelig hurtig til at sige, at sådan noget med patriarkatet, det findes sgu ikke. Det er en skrøne.
Okay.
Hvordan har du det med det?
Jamen, det findes jo. Det findes jo alt den stund, at du stadigvæk kigger på, at hvis du kigger på, hvem sidder i bestyrelserne, hvem er bestyrelsesformænd, hvem er administrerende direktør, hvem indtager de der absolute topposter i samfundet, med nogle få undtagelser, blandt andet den vigtigste, nemlig statsministeren selvfølgelig, men altså rigtig kæmpestort lag, så er det stadigvæk mænd, der sidder der. De vigtigste netværk er stadigvæk mænd. Altså, det er jo meget bedre, end det var engang, men det er stadigvæk. Ja, der er et patriarkat i Danmark, det er der selvfølgelig.
Mm. Jeg har fået skudt i skoene, og jeg også ser lidt spøgelser, fordi at jeg jo lige så snart, jeg kigger for eksempel på min egen arbejdsplads, der er der kun mænd i ledelsen, og det synes jeg er jo lidt spøjs. Og så kan jeg jo godt lige pludselig blive sådan rigtig mandehads.
Ja.
Sådan, de fylder kraftet med os, det hele.
Ja.
Du har jo sendt det her program, der hedder Trossi Træs, i løbet af sommeren.
Ja.
Prøv lige at forklare, hvorfor er du så trodsig?
Jamen, det er fordi, at det, som jeg jo selv engang synes var sådan en standardholdning, både i Socialdemokratiet og Venstre og Konservative, altså sådan en ordentlighed over for folk, der var lidt anderledes end en selv, ordentlighed over for fremmede, for det udtryk, der bruges. Altså, der var en gammel sang, nu mansplaner jeg igen for at gå tilbage i tid, men der var en berømt sang i 90'erne, Gnags, som sang til en kampagne, som Dansk Flygtningehjælp lavede, der hed En Fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt. Altså de der ting, som er helt normalt, at man sagde sådan nogle ting, er pludselig blevet ekstreme. Og så når jeg siger det, så lyder jeg, som om jeg er trodsig, synes jeg nogle gange i de her. Jeg tror, det er derfor, det navn Trodsig Træs blev valgt, fordi at det, som jeg selv synes er ret normale synspunkter, er blevet ekstreme, fordi der er sådan en kæmpe stor midte, der er blevet enige om, nu redefinerer vi racisme. Det betyder slet ikke, at du siger noget grimt om en bestemt befolkningsgruppe. Hvorfor skulle det være racisme? Nej, det er ikke racisme. Racisme, det er noget, der findes i Amerika, findes slet ikke i Danmark. Sådan nogle diskussioner, når jeg så siger det modsatte, så er det faktisk at være trods i dag.
Mm. Jeg havde lidt håbet på, at du vil faktisk drage parallel til din Twitter-konto, som oftest har det med at få folk op af stolen.
Ja, det må jeg nok sige her. Ja.
Hvad tænker du egentlig om det, at du faktisk har det med at fremprovokere en masse kritiske røster rettet mod dig? Det er jo meget personligt
og befydt. Altså, det er meget voldsomt, men altså på den anden side, der er også et privilegie i det. Det privilegie ligger, at jeg åbenbart vil bare sige pip der på Twitter, kan tænde sådan nogle typer som ham der, Christian Markusen af, som du nævnte lige før, på 0,5 til at gå helt amok i de her diskussioner. Man vil jo altid helst have, det vil jeg jo også helst have, Felice, at alle, når jeg skrev noget, klappede og sagde, hvor er han klog? Hvor er han dygtig? Hvor var det fantastisk? Han lige så det, som vi andre ikke har set det endnu. Men sådan er virkeligheden jo ikke.
Nu synes jeg, at han skulle logge af. Og det var, fordi du var i New York, og jeg tænkte, nu skal han altså lige, måske har han jetlag. Måske skal han bare lige, logge lidt
af. Jeg siger folk, at jeg skal holde ferie. Hold nu ferie, David, skriver de så, ikke? Ja. Hvorfor skal jeg hele tiden holde ferie?
Jeg har taget nogle Twitter-opslag med, og det er, fordi jeg synes, det er lidt påfaldende samtidig sådan boomer-adfærd.
Jeg vil sige, du var nu lidt boomer, da du sagde Twitter-opslag. Det hedder jo tweets.
Ja, det hedder tweets, det er rigtigt, men jeg tænker jo på vores gamle lytter, ikke? Og så er der en, der har skrevet her, Søren Pedersen, det gjorde han her den første dag i august, så skrev han, tænker du egentlig nogensinde tilbage på den tid, hvor du skrev fremragende artikler for DK Media, altså i modsætning til at sidde og lege femårig drillebind på Twitter? Og så har du svaret, alle tider er gode.
Ja, det er de også, ja.
Men en femårig drillepind, David?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo fordi, det der udtryk trodsigt, som du nævnte først, det er jo fordi, altså jeg kan godt lide, og jeg synes jo selv bare, at jeg siger tingene, som de er. Og Twitter er jo indregnet på, at du gør det meget kort og meget præcist, og det lyder jo lidt ligesom, kan det godt lyde som en femårig, der taler, når man siger et eller andet meget skarpt. Men ved du hvad, altså ham der Søren Pedersen, som du siger, han hedder, jeg tror simpelthen heller ikke, han var så glad for det, jeg plejede at skrive i aviser. Det tror jeg bare, han noget, han finder på, fordi han nu er imod et eller andet, jeg har skrevet. Fordi jeg har altid, lige så lang tid, jeg kan huske, har der været folk, der synes, at det, jeg skrev, var fuldstændig gak og åndssvagt, og jeg burde spæres inde, og hvad ved jeg, fordi mine holdninger var så skøre. Og det kan de jo være i en meget lang artikel i Weekendavisen, som jeg har skrevet, eller det kan det være i et meget kort tweet, der er egentlig ikke nogen forskel.
Jeg opdagede jo, at du har det med at fuldstændig overvåge Rasmus Jarlov på Twitter. Du har lavet omkring 16 tweets.
Ja.
Altså inden for de seneste sådan 28 dage.
Ja.
Det giver en nogenlunde god statistik. Men der var i hvert fald det her, som skabte helt vildt meget virakt, det der med højt uddannede somalier er bedre end lavt uddannede somalier. Men højt uddannede nordmænd er bedre end højt uddannede somalier. Mm-hmm. Hvorfor var det, du så rødt, da du læste det her?
Det er, fordi jeg synes, det var ondskabsfuldt skrevet. Jeg synes, det var racistisk skrevet, fordi der er jo tale om, at du rammer en hel gruppe af mennesker, somalier alene, fordi de er somalier. Jeg synes, det er en måde, som det konservative desværre tit taler på. Vi husker sidste valgkamp, hvor de gik til valg på nazi-islamismen, altså bekæmpt nazi-islamismen, som de sagde dengang. Nu ser jeg, at Søren Pape Poulsen, den konservative leder, igen er ude at sige, at udlændingespørgsmålet er det vigtigste. Som om de hele tiden skal virvle det her op. Og det der, synes jeg, er ondskabsfuldt at sige det, som Jarlov skrev. Så derfor tweetede jeg det. Og det er helt rigtigt, at det gav rent ud sagt
en vest palaver, ikke?
Ja, jo.
Hvorfor tror du, det gjorde det? Altså en ting er selvfølgelig, når man trækker racistkortet og peger fingre af nogen. Der er jo nogen, der har kigget på dig og sagt, David, du misforstår det.
Ja.
Og faktisk så misforstår du det så meget, at du faktisk bevæger dig i en fuldstændig anden retning end din socialdemokratiske ophav, fordi nogen vil påpege, at Socialdemokratiet faktisk mener basically det samme.
Altså for det første, i den der debat, når jeg går ind i sådan en debat, så sidder jeg jo ikke og tænker på, at jeg skal lyde ligesom socialdemokratisk.
Er du fuld?
Jeg er fuld. Nej, jeg tror ikke, jeg var ikke fuld ved den der lejlighed, for jeg kan ikke afvise, at det er sket en gang imellem, men det er dog ikke normalt, at det er der, jeg skriver tweets. Men altså, jeg repræsenterer jo ikke Socialdemokratiet. Jeg ved godt, at jeg er første suppleant til Folketinget for Socialdemokratiet, fordi jeg stillede op i 2015, men jeg har ingen som helst tillidspost, jeg har ingenting med partiet at gøre, når jeg ytrer mig, så gør jeg det i egen ret. Der er ikke nogen, der for det første siger, hvad jeg skal sige.
Men
nogen,
nu spørger jeg dig, hvad tænker du om, at der er faktisk nogen, der kan lave en sammenligning med Socialdemokratiets udlændingepolitik på det her område, og så konservativt? Fordi der er ikke langt, de er ikke så langt væk fra hinanden.
Nej, altså jeg vil jo være ked af, hvis der er nogen derude, og det ved jeg jo, der er, der siger, at der ikke er en stor forskel. Der er for eksempel mange, der skrev i forlængelse af det der pågældende tweet. Det synes jeg er ærgerligt, for det synes jeg, der bør være. Jeg synes, det ville være dejligt, hvis Socialdemokratiet brugte mere tid på også at omfavne alle de kæmpe store fordele, Danmark har haft ved den indvandring, der har været i Danmark. Siden, og det skal man altid huske, vi selv bad alle disse indvandrere om at komme i 1960'erne, fordi vi havde brug for arbejdskraften. Der er enorme fordele, som de har givet samfundet, og det synes jeg er ærgerligt, at der tales så utroligt lidt om, inklusiv fra Socialdemokratiet. Mm.
Men hvis vi går ind i semantikken i selve det her tweet, så siger han jo basically, at det er nemmere at integrere nordmænd, højtuddannede nordmænd, end det er at integrere højtuddannede somalier.
Ja.
Det føler jeg faktisk er til tider lidt common sense, fordi at ja, nordmænd er for helvede, det har engang været inde under det samme kongerige, og vi ligner hinanden og har samme religion osv. Kan du godt se, at det er det, han prøver at fremture, eller det han ligesom prøver faktisk at sige?
Nej, det som der er deprimerende ved det, han siger, det er, det er jo, at han sender et signal til alle dansk-somalier om, at lige meget hvad fanden I gør, lige meget hvor stor en uddannelse I får, lige meget hvor meget I gør, så vil I altid være ringere end en nordmand. Det synes jeg er så uædelt sagt af et folketingsmedlem. Jeg synes, det er meget ubehageligt sagt. Statistikkerne, kan vi sidde og kigge på statistikker? Det kan vi godt, men vi kan også kigge på enkeltindivider. Det synes jeg faktisk er en god liberal værdi. Vi kigger ikke på statistikker, vi kigger ikke på grupper, siger ikke, herover har vi makedonerne, herover har vi albanerne, herover har vi somalierne, og herover har vi nordmændene. Selvfølgelig, vil jeg omvendt sige. Selvfølgelig er det nemmere at se nordmænd integrere sig i Danmark, fordi vi har haft den tætte bånd, vi har haft i så mange år, og nordmænd altid har været den udenlandske gruppe, der bor flest af i Danmark, og flest danskere i nordmænd, alt det der. Så nogle statistikker vil vise det. Men nu talte jeg for eksempel med en kvinde, en dansk-somalisk kvinde, som er psykiater. Uddannet først i gamle dage på universitetet i Moskva som psykiater, kommer til Danmark, uddanner sig igen til psykiater, har fungeret som psykiater på store sygehus i Danmark, når hun er pensioneret. Så taler med hende og siger, vil du ikke fortælle din historie? Det vil hun ikke, fordi hun vil ikke en gang mere lade sådan en som Rasmus Jarlov definere, at hun skal sidde og forsvare sig selv, selvom hun har taget den høje uddannelse, selvom hun har arbejdet for læge. Det samme galt en kvinde over for Aarhus Universitet, dansk somalier, som har vundet en pris som årets forsker på Aarhus Universitet i biologi, eller biokemi. Altså, jeg kan godt forstå, at de her mennesker tænker, hvis sådan en mand der har været, altså Rasmus Jarlov, der har været minister, som kan blive det igen, hvis de borgerlige får magten, siger sådan noget om mig, så har jeg jo aldrig en chance. Det synes jeg er uinspirerende og trist at høre på.
Men nu er Rasmus Jarlov faktisk en habil Twitter-bruger, og han var faktisk ude efterfølgende at lave en form for sådan en dementi. Kan du huske det?
Ja.
Jeg spurgte ham faktisk, om han havde lyst til at være med eller sende dig en lille hilsen, og han gad faktisk ikke at træske rundt i det mere. Det er jo også efterhånden et par uger siden, han lavede det her. Men jeg vil bare spørge dig, om kan du ikke godt se, at han måske faktisk i kølvandet på det nyeste tweet, hvor han ligesom laver det her dementi, han faktisk mener noget andet?
Nej, det kan jeg ikke. Det, som han siger i det oprindelige tweet, det er det, han mener. Så finder han ud af, at bagefter lyder ikke så pænt, så begynder han at sige det på nogle pænere måder. Det er helt standard politikeradfærd. Det der, det sagde han, og han har sagt lignende ting før. Hans parti har sagt lignende ting før. Så nej, det der, det er det, han mener. Og det der vrøvl med, at man ikke må tage ting ud af en kontekst, er jo helt garket. Det er den enkelte sætning, der kommer der. Der er den racistiske sætning. At man har sagt noget andet, der var pænt, det gør jo ikke den enkelte racistiske sætning mindre slem.
Mm. Så du synes, at det, han skriver, er direkte racistisk?
Det er åbenlyst diskriminerende, det er åbenlyst racistisk, hvis vi tager den definition, som Dansk Sprognævn, som jeg havde Marianne Ratje med før, selv giver på det, nemlig at du laver generelle angreb på en gruppe alene på grund af dens race, dens kultur, dens baggrund.
Men er det ikke i orden, at man rangerer kultur? Altså, vi føler os mere nært beslægtet med nogen, hvis kultur minder om den danske. Det er vel okay?
Det synes jeg ikke. Og det er slet ikke okay, hvis du er en politisk leder, der skal forsøge at få et samfund til at hænge sammen, at du gør sådan noget brøvl der. Altså, hvorfor er USA, som jeg holder så meget, er blevet så stærk, som det er? Det er det, fordi USA altid har formået, knap så meget i dag som før, men altså hidtil altid har formået, bringe alle mulige forskellige kulturer ind, omfavne dem, sige velkommen til. Hvis du opfører dig som en god amerikaner her, så er du lige så velkommen som os, der var her i forvejen. Det er det, man bør gøre. Og det er jo det, man bør gøre også, når vi taler om transseksuelle, når vi taler om homoseksuelle, når vi taler om
Transkønnet,
altså alle mulige. Hvad sagde jeg?
Du sagde transseksuelle, det må man altså ikke sige.
Transseksuelle, for helvede. Men whatever.
Jeg har om en boomer, yeah. Nu spiller jeg den bare lige. Ja, du lytter til
den
Baby.
Stopper aldrig.
Nej, den stopper aldrig. Den er lige snart, du taler, så er det bare en underlægningsstøj. Du lytter til Baby Boomer. Mit navn er Felicia Sager, og jeg har David Træs med som dagens boomer, om man vil. Selvom du ikke selv ser dig som boomer. David, du lavede også et tweet i midten af juli, så skrev du, min definition på woke er simpel at opføre sig ordentligt.
Ja.
Det vil jeg gerne have, at du lige udpensler.
Det er at opføre sig ordentligt. Det er, at man tager hensyn til andre. Det er, at man, når man møder en, der er anderledes end sig selv, så tænker man på, hvordan man kan inkludere den person, i stedet for, hvordan man kan skubbe den person væk.
Hvorfor inkluderede du så ikke Rasmus Jarlov i et radioprogram?
Jamen, det er, fordi jeg har ikke Özlem Cekic's utrolige, som jeg holder meget af, Özlem Cekic's utrolige evne til at række ud til selv folk, der siger det værste vrøvl. Der er jeg lidt hårdere en gang imellem, og så siger jeg, ved du hvad, ham der, han er altså folketingsmedlem, han kan godt tage, at jeg slår hårdt til ham. Han slår jo også hårdt tilbage til mig, skulle jeg huske at sige. Og det gør han godt mange gange, så det, hvem der har startet, det ved jeg ikke noget om. Ja. Men det er fordi, nogle gange, når folk siger noget, der er så voldsomt som det der, de har så vigtig en position, så må man faktisk gerne have lov til at sige til den. Ved du hvad, det er simpelthen ikke ordentligt. Mm. Men hvis han gerne vil lide terapi hos mig, så skal jeg nok gøre det.
Ja, jeg vil sige, det var lidt skolegårdsretorik, det her. Altså sådan, om han startede først, og så slog jeg tilbage. Ja, ja, men så er vi jo tilbage til 5-årig drillepind på Twitter. Jeg læser lidt andet tweet op her. Mm. Jeg er muligvis gammeldags, men det irriterer mig, når de store politiske debatter på tv hele tiden afbrydes af såkaldte eksperter. Jeg vil virkelig helst høre politikerne tale. Du ved jo som sagt, at politikere ikke ved en skid. Så måske er det i nogle henseender tiltrængt, at man har et ekspert vælge, eller nogen, der ligesom øser ud af deres viden om et pågældende emne.
Det er fordi eksperter også er, så ofte er politikere. Den der konkret, det var forsvarspolitik, der skulle diskuteres forsvarsforbeholdet. Og hver eneste gang to politikere, de var gået i gang, jeg tror det på TV2, så skulle vi stille om det sådan to kedelige eksperttyper, der skulle sige, at forsvarsforbeholdet er, det blev vedtaget af den årsag også, hvor det lød som, det var sådan noget skole-TV midt i det hele. Og der vil jeg hellere, når det er en konkret politisk debat, så vil jeg gerne høre, hvad de der politikere, de siger, og hvad de skændes.
Nu kan godt høre, at det er lidt reaktionært, det der.
Nej. Det er fandme progressivt.
Nej, det er det altså ikke, David Træs. Selvfølgelig skal man have nogle eksperter koblet på, især ved forsvarsforbeholdet, hvor det var tydeligt, at folk vidste ikke, hvad fanden de skulle stemme på.
Men det var hver eneste gang, de der folk, eksperter, de talte, de var jo alle sammen for, at vi skulle ophæve forsvarsforbeholdet for det første. Så havde jeg lyst til at stemme nej, selvom jeg mente ja. Fordi jeg blev så irriteret over at skulle sådan belæres. Ja, mansplænes. For det var jo den.
Sådan,
jeg husker kun
fortsætter, hvordan det har været hele min livsgang.
Ja, det er rigtigt. Det er derfor, du stemmer nej til alt.
Jeg stemmer bare konsekvent trodsigt nej, simpelthen. Okay, der er også et andet opslag, som jeg lige faldt over, som faktisk måske bare skulle indrammes i en guldramme. Du har den 12. juli, der var du i USA stadigvæk, eller du har været hjemme, og så har du taget afsted igen, og så skriver du, jeg er i USA, og kan derfor glæde mig over, at man her på egen sætter pris på erfaring. Når man runder 55 år, som jeg gør i dag, er man for eksempel kvalificeret til at købe senior coffee hos McDonald's med en klækkelig rabat. Synes du ikke, at vi sætter nok pris på erfaring i Danmark?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det er jo lidt modstridigt med, hvad jeg lige sagde lige før om eksperterne, kan jeg godt høre nu her, men altså lad mig bare lige give et eksempel. Nu går vi tilbage i tid. Men da Uffe Ellemann Jensen træder tilbage som formand for Venstre, efter han har tabt valget i 1998, der siger han, at jeg er nødt til at stoppe nu, fordi ved næste valg, hvis jeg stadigvæk er formand, så er jeg 57 år, og så er jeg for gammel. Og det kan jeg huske, allerede dengang stod det mig. Det er fandme lidt tidligt at sige, at man er for gammel. Og jeg synes jo...
Er det derfor, du fortsætter her på radio? Du bliver aldrig for gammel. Ungdomsstemme på 24/7.
Jeg tror, det med ungdomsstemme er noget, du har fundet på. Jeg tror ikke, jeg selv har kaldt mig ungdomsstemme. Jo, det har
jeg måske. Det har du altså gjort flere gange på Twitter.
Ja, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Men altså det jeg egentlig var ved at sige før, det er, at ved du hvad, når jeg kigger på Folketinget, så ser jeg bare for mange, der sidder derinde, og som er meget unge, og som endnu værre end det, ikke har taget deres uddannelse færdig, eller ikke har haft et arbejde, inden de kom ind i Folketinget. Det synes jeg er ærgerligt, men jeg har jo selv stillet op.
Derfor vi skal ekspert ved.
Ja, jeg har selv stillet op og prøvet, og folk sagde, nej tak, det vil hellere have en anden, så sådan er livet jo. Men jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere, for eksempel i Folketinget, der, der har en længere livserfaring, har prøvet noget andet. Jeg taler ikke kun om folk, der har været i det private erhvervsliv. Det kan lige så godt være i en organisation, eller det kan være i det offentlige, det er lige meget. Men altså har prøvet noget andet. Har prøvet at være på en arbejdsplads, for fanden, hvor der sker et eller andet, der er galt, hvor man opdager et eller andet problem. Altså en eller anden virkelighed, hvor man skal have noget til at fungere, fordi man nogle gange er forskellig på en arbejdsplads.
Mm.
Men det der senior coffee, Felice, det gode ved det er jo, at man sparer en dollar på en kop kaffe, når man er blevet 55. Men jeg må så
indrømme, med din anciennitet og din lønskala, så er det ikke en stor udsving i budget.
Og jeg må så også indrømme, at jeg var faktisk ikke på McDonald's.
Nå.
Og for at købe den kaffe.
Okay, breaking. Du har simpelthen løjet om din sweets.
Nej.
Det synes jeg altså ikke.
Nej, jeg sagde jo bare, der var en. Du overtolkede den.
Fred være med det. Jeg prøvede egentlig bare lige at stikke til det her med erfaring, fordi det, den måde, som vi to slog pjalterne sammen på, det var jo, at du inviterede mig ind for at snakke om, hvorvidt du synes...
Nej, det er ikke rigtigt. Du tvang dig selv ind. Nu kan jeg godt... Lad os lige få den på plads. Altså, det der sker, det er, at jeg bliver uden... Det er nok det med ungdommens stemme kommer til at være sommervikar her på programmet sidste år, tror jeg. Og så skriver du vældig godt og vældig voldsomt og vældig polemisk, at hvad skulle man bruge sådan en gammel mand til? Og den eneste grund til, at jeg havde fået det job, David, det var fordi, at jeg var gode venner med en mand, der var chef.
Jamen, det sagde jeg ind i studiet. Ja, men
sådan kom det. Så tænkte jeg, at du skulle blive spændende at få ind i studiet, eller mig få dig ind i studiet, hvorefter du så greb mig i struben, ikke?
men det er sjovt, fordi at du er jo stadig.
Ja.
Så man kan sige, det lykkedes mig ikke rigtigt at vælte dig af pinden. Ej. Ja, man kan sige, at hvis det ikke havde været for dig, så havde jeg jo slet ikke engang været her i dag, kan man sige. Men David, hvornår tror du, at du er færdig med 24-7, hvis du nogensinde bliver det?
Jamen, altså, det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg er i hvert fald aldrig færdig med at ytre mig og sige et eller andet, eller være vært for et program eller slags. Hvis nogen gerne vil have mig til det, så vil jeg blive ved med det. Og jeg synes jo ikke, at man skal... Altså, at være reaktionær, det behøver ikke at have noget med alder at gøre. At være progressiv behøver heller ikke at have noget med alder at gøre. Der er utrolig mange unge, som er utrolig reaktionære, og der er utrolig mange gamle, der er utrolig progressive. Mm. Så det kan man ikke helt sige, vel? Og jeg tilhører naturligvis dem, der er progressive, selvom jeg er ældre.
Hvordan har du det med, når folk, inklusive mig selv, som jeg gjorde i tidernes morgen, hele tiden fremhæver der med, nå, men han er en del af et komplot af medie. Hvide mediemænd, der holder hinanden i hævd og hele tiden tilbyder hinanden jobs.
Som jeg sagde før, jeg vil altid helst have, at folk bare siger, hvor var det godt, det blev ham der, fordi han er jo åbenlyst dygtig. Men sådan er livet jo ikke. Det er jo sådan vil folk jo ikke se på det.
Folk husker kun de dårlige ting.
Ja, det gør de jo i reglen. Men til gengæld vil jeg så sige, hvorfor... Altså, jeg bliver jo i reglen ansat til at skrive klummer, eller lave radio, eller lave tv, eller hvad det nu er, holde foredrag, fordi mange folk gerne vil høre det. Det er jo derfor. At det så ikke er sikkert, de ville gøre det, hvis ikke der havde været en af mine gode venner, der
sad.
Det er jo derfor, for helvede. Det er jo derfor, ikke? Altså, ingen ville jo blive ved med at hyre mig til at skrive en klumme, hvis der ikke var nogen, der læste den. Så enkelt er det jo.
Jeg har fundet det sidste tweet her, og det har jeg faktisk mest siddet med, fordi at vi er i Pride-ugen.
Ja.
Og... nu laver vi jo radio, så jeg skal sådan beskrive det, men du har taget et billede af en kage, som er regnbuefarvet i tværsnit her.
Ja.
Og det er jo så med reference til Pride-flaget.
Ja.
Og så har du skrevet, skal jeg købe den kage?
Ja.
Bare sådan, se mig, jeg er simpelthen så vovet, at jeg overvejer at spise en Pride-kage.
Ja.
Hvad er fidusen bag det her tweet?
Hvad fanden er fidusen bag det? Altså, når man nu gerne vil fremstå som woke, Felice.
Du er jo woke.
Og progressiv. Jamen, så skal man jo huske at minde folk om, at man er der.
Mm.
Så måske var det derfor, jeg lavede den der. Mm. Og så tror jeg faktisk også, det var fordi, at det var mens jeg stadigvæk var i USA, jeg havde nogle gange lavet nogle billeder af noget mad.
Det var der, hvor du ikke var lukket af.
Ja, hvor folk synes, at jeg spiste for usundt. Måske var det også en reference til det.
Nå. Det skal jeg altså ikke være herover. Til gengæld så er det jo en del af programmets præmis, at jeg faktisk forholder dig til nogle identitetspolitiske mærkesager, principper om vel. Og det er det her boomerbarometer, hvor du skal erklære dig enig eller uenig i selve udgangspunktet her. For eksempel så vil jeg meget gerne høre din stillingtagen til, hvorvidt identitetspolitik udelukkende er et venstrefløjsfænomen.
Det er det ikke. Altså, højrefløjen går jo helt vildt meget op i det, hvis det er sådan, man ser på det.
Mm.
Venstrefløjen er den progressive del af det, men de andre er sandt for dyden den reaktionære del af det. Og nogle gange synes jeg faktisk, det lyder som om, at højrefløjen bruger mere tid på at tale om, hvor frygteligt det her er, end venstrefløjen bruger på at tale det her emne op.
Mm. Kan Nikolaj Lie Kaas lægge stemme til en sort karakter?
Ja, det kan godt.
Nå, nogen vil jo mene, at nu, hvor der endelig muligheden byder sig for at indhente en sort skuespiller, ja, fordi de får i forvejen ret få jobs, ja, så hvorfor er det, at Nikolaj Lie Kaas endnu en gang skal hamstre opmærksomheden, eller hamstre jobbet?
Ja, fordi han er dygtig til det. Men du, den anden del er jo rigtig nok. Vi har ikke så mange sorte skuespillere i Danmark. De skal motiveres, de skal have nogle fordele ind i det her, men det betyder bare ikke, at en hvid skuespiller skal ekskluderes fra retten til at kunne gøre det også. Mm. Det går for langt.
Nå, okay. Hvad med i forhold til for eksempel en handicappet person? Skal personen så være handicappet selv for at spille en handicappet kropskapabel, som man kalder det?
Samme svar. Alle skuespillere kan spille alle roller. Men ja, det er selvfølgelig sværere at være en handicappet skuespiller, så nogle fordele til dem forskellige steder, hvor det er muligt. Men alle skuespillere skal kunne spille alle roller.
Mm. Det er meget lidt woke, det der.
Ja, det
ved du måske,
ja,
godt.
Det godt.
Men du kan godt forstå argumentet imod dig lige.
Jo, men det er for ekstremt at sige, at en hvid mandlig skuespiller i det her tilfælde, eller en hvid kvindelig skuespiller, ikke kan spille forskellige roller. Fordi så gør vi tingene alt for rigide, alt for vanskelige at håndtere. Vi skal bare være meget mere åbne over for at sige, at alle mulige andre typer skal ind. Og det betyder for eksempel også, at vi skal have en sort skuespiller, der spiller en rolle i et gammelt Ibsen-stykke, hvor det altid har været en hvid mand. Man ser pludselig en sort mand spille den rolle, uden at det skal være en gimmick i sig selv, men bare det, at det er nogle andre, der har rollerne, synes jeg er fint.
Mm. Repræsentation af etniske minoriteter bør vigtigt for at sikre sammenhængskraften i vores land.
Jeg er helt enig.
Nå, okay. Hvor synes du, repræsentationen halter?
Den halter næsten overalt. Den halter i medierne, hvor vi bare gentagne gange kan se, hvor få stjernejournalister, der selv
har... Man tænker også i skuespilfaget nu, ikke?
Nå, skuespilfaget. alle de her steder, altså i medierne, i skuespil, i business, i politik, alle de her forskellige steder, burde vi gøre mere for at sige, at minoriteter skulle have bedre mulighed for at komme frem.
Mm. Det her med at komme frem, kvinders ligestilling er ene og alene kun begrænset af dem selv.
Og forkert. Det er jo indlysende begrænset af de strukturer, vi har i samfundet, som betyder, at det er stadigvæk, altså der er jo den her banale virkelighed, at der er flere administrerende direktører, der hedder Lars i Danmark, end der er kvinder, der er administrerende direktører. Det siger jo det hele. Der er for mange mænd i bestyrelsen, der er for mange mænd i direktionerne, og det betyder
stadigvæk... Synes du også, der er for mange mænd i vores ledelse?
Ja, selvfølgelig er der det, fordi det, hver eneste gang, man ser en virksomhed, hvor man siger, her er der kun mænd, så er det mærkeligt. Mm. Det er mærkeligt. I en, og ved du, hvis vi nu tager på hele Berlingske Hus, så alle dem, der er de øverste direktører, de øverste chefredaktører, er mænd, og det er mærkeligt, at man aldrig har kunne finde en kvinde til et af de der topjobs. Og der har været...
Selvfølgelig Mette Østergaard,
ja, hun er ikke den øverste chefredaktør. Altså, hvor jeg bare siger, det må man altså bare tage sig lidt sammen med at blive bedre til.
Mm. Hvis nu Simon Andersen bliver erstattet, tror du så, du er herinde?
Det kommer an på, hvem han bliver erstattet med. Hvis det nu bliver dig, så håber jeg, at jeg stadigvæk kan komme ind. Men jeg kan jo ikke vide, hvem det er, der kommer ind. Der kan komme en ind, der ikke kan lide mig, for eksempel. Så nej, så vil jeg stoppe, ikke?
Det tror jeg ikke, han gør sådan lige foreløbig. Han er meget rigid, eller festnet til sin taburet. Det er kun rimeligt, at præster kan afvise, at vi er et homoseksuelt par.
Nej, det er dybt urimeligt. Det er dybt urimeligt. Altså, en præst i Danmark har jo besluttet sig for, som Søren Kierkegaard sagde i Tidernes Morgen, at tjene to herrer, nemlig vor herre og staten. Mm. Det er vigtigt at holde fast i. Det er fandme også andre, der betaler hans løn, eller betaler for kirken og alt det der ting og sager. Så nej, en præst, hvis han vil være præst i den danske folkekirke, så skal han vie efter de regler, der gælder.
Men folkekirken forkynder jo ikke et ægteskab mellem same-sex marriages.
Mig bekendt tror der slet ikke noget i kirken om det spørgsmål. Undskyld, i Bibelen, om det spørgsmål. Det er også lige meget, om der gør eller ej. Hvis man vil være præst i den danske folkekirke, og det foregår for blandt andet dine og mine penge, hvad enten vi er medlem af kirken eller ej, så må man indrette sig efter de regler, der er. Ellers så må man lave en frikirke og gøre lige, hvad det passer ind. Men hvis man gerne vil have løn af os andre, så skal man spille efter de regler, der er gældende i hele samfundet. Og det er, at selvfølgelig må folk af samme køn blive gift i en kirke.
Mm. Så har jeg noget omkring det muslimske hovedtørklæde her. Det er kun fair, at kvinder, der bærer tørklæde, kan blive afvist af en arbejdsgiver på grund af lige netop tørklæde.
Nej, det er dybt forkert. Selvfølgelig skal man ikke kunne afvise en ansat, fordi vedkommende har muslimsk tørklæde på, eller kommer med en eller anden påklædning, man ikke bryder sig om. Det er jo børnelogik. Det er jo diskrimination ud over alle grænser, hvis man begynder at sige.
Men der er jo nogen, der hævder, at diskrimination er godt.
Jamen, det er det ikke. Diskrimination er altid dårlig, fordi diskrimination handler kun om, at jeg ser på dig på grund af et eller andet. Er du en mand eller en kvinde? Mm. Er du fra den baggrund eller den baggrund? Er du muslim eller er du kristen? Eller er du et eller andet højtuddannet, lavtuddannet? Al den form for diskrimination er forkert og ødelæggende for enhver dynamik i et hvert.
Hvad så, hvis man diskriminerer hvide, for eksempel i forhold til en pride eller et optog, at man ligesom siger, at hvide må ikke være med i vores optog, de skal gå bærest?
Ja, så er det også diskrimination.
Synes du det?
Ja, selvfølgelig er det det.
Synes du ikke, der er en verden til forskel i deres magtstruktur?
Jo, der kan godt være forskel i magtstruktur, der kan gøre, at det er mindre slem diskrimination. Men ikke desto mindre er det diskrimination. Fordi hvis nu denne hvide person virkelig gerne vil være med i det her optog, og virkelig synes, det er vigtigt at kæmpe for sortes rettigheder, for eksempel. Hvis det nu kunne være, jeg husker også, det var den samme diskussion, vi havde med Black Lives Matter i Danmark, for eksempel, hvor nogle meget venstreorienterede oppe i Aalborg gerne ville gå i optog sammen med Black Lives Matters, Boalia Sørensen. Og hun sagde nej, det skulle være andre. Det er forkert, fordi så ekskluderer man, og i det her tilfælde ekskluderer man faktisk folk, der gerne vil være en del af festen. Men i et hvert optog i øvrigt, der er der nogen, der går forrest, og det er ofte vedtaget af den organisation, der er der. Altså, det er ikke noget, der sådan kan bringe mit PCK.
Mm. Du vil ikke gå ud og politianmelde det som sådan?
Nej, det vil jeg ikke, nej.
Men hvis du deltog i Pride'en, eller i det her optog, og de sagde til dig, David, du skal faktisk slet ikke være med her, for det du er alt for hvid og privilegeret.
Ja, så ville jeg synes, det var diskriminerende og uheldigt, ja, hvis jeg slet ikke måtte være med. Og nu har jeg faktisk været med utallige gange. Også meget tidligt, da det ikke var nogen stor forestilling her i København, for eksempel. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen sige, at jeg ikke måtte være med, fordi jeg var hvid.
Men er det ikke fint nok? Altså, hvis man gerne vil have lidt det her optog for sig selv, uden at de hvide igen skal lukrere på opmærksomheden?
Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt hvide i forhold til Pride'en. Jeg forstår måske lidt mere, hvis det var Black Lives Matter, hvor vi havde en sådan diskussion. Men igen, det må altid handle om, at dem, der laver en demonstration, ønsker at få så mange med, hvis det er en demonstration. Hvis det er et optog, ligesom Pride'en, ønsker man at markere så tydeligt som overhovedet muligt. Inklusion i stedet for inklusion.
Men vi to ved jo godt, at når man er sort eller farvet person, så kæmper man jo ikke den samme kamp, som hvide gør.
Nej, og derfor er det den, at når jeg nu har det privilegium, jeg har, den stemme, jeg nu har i det her samfund, så bør jeg også stille mig mere op, og det kan jo lyde helt patroniserende, den måde, jeg taler om, men jeg bør jo markere min åbenhed, tolerance over for de her ting, for også at sige til nogen, der er ligesom mig, se nu for helvede på det her på en lidt mere inkluderende måde, end du plejer at gøre.
Mm. David Træs, tusind tak, fordi du tvang dig til at deltage i Baby og Boomer. Vi har jo en anden time mere, men jeg vil bare gerne lige runde af og sige, at det har været mega hyggeligt lige at få lavet Boomer-checket på dig og gå igennem din Twitter-konto, som jo bare er gaven, der bliver ved med at give. Jeg glæder mig til, at vi går ind i anden time. Mit navn er Phyllis Jassar, og hvis du har mistet den her time, så ved jeg, at du kan lytte til den der, hvor du plejer at lytte til podcast. Bag den her udsendelse, så har min redaktør Julie Krav og vores journalist Line Schmidt stået bag. Vi lyttes ved i anden time. Tak for nu.